Dragi surori și iubiți frați, mă bucur să pot fi în seara aceasta cu voi și vreau să vă mărturisesc că dacă m-ar fi întâlnit cineva în seara aceasta pe străzile orașului Chicago și m-ar fi întrebat și pe mine ca pe Iosif în drum spre Dotan, ce faci, pe cine cauți, aș fi dat același răspuns, caut pe frații mei. Sunt bucuros că v-am găsit în seara aceasta aici în casa Domnului, acolo unde curg râuri de binecuvântare, acolo de Domnul viața și binecuvântarea pentru veșnicie, unde ai Lui prea iubiți, e dulce și plăcut să locuiască împreună. În poemul pe care fiii lui Core l-au cântat, alături de psalmul 42, psalmul dorului, psalmul 44 este un psalm al decepției, al confuziei, cum am auzit, al întrebărilor. Și totuși, în mijlocul acestei stări de aparentă confuzie, autorii, pentru că se pare au fost mai mulți, au făcut această afirmație că în istoria poporului părinților lor s-a arătat brațul izbăvitor al Tatălui Ceresc. Nu sabia noastră, nu iscusința noastră, ci brațul tău, dreapta ta, este pricina izbăvirii noastre. Aș vrea să vă duc aminte în momentul când Dumnezeu își face apariția, când prezența Lui este proclamată de Elihu și când Dumnezeu ia un interviu robului Său, în capitolul 40 al cărții îi spune: încinge-ți mijlocul ca un viteaz. Vreau să-ți iau un interviu, cum se spune astăzi, sau în limba Scripturii, eu să te întreb și tu să-mi răspunzi. Și o primă întrebare pe care Domnul o pune din mijlocul furtunii robului Său Iov ne va ajuta și pe noi în seara aceasta, alături de ceea ce am auzit citindu-ni-se. Și întrebarea lui Dumnezeu este: ai tu un braț ca al lui Dumnezeu? Brațul Domnului, mâna Domnului. Și pentru ca să putem dezvolta acest subiect, iubiților, aș vrea să vă invit să deschideți în a doua carte a profetului Samuel, la capitolul 24. Fiii lui corespunde spre trecutul istoric al poporului lor. Iată, noi vom parcurge împreună în seara aceasta o pagină din istoria acestui popor și vom vorbi despre mâna Domnului, despre brațul Domnului. În 2 Samuel, capitolul 24, pagina 353, în versiunea Cornilescu, am să citesc câteva versete la început și apoi de la versetul 10 în continuare. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii care se afla lângă el: străbate toate semințiile lui Israel, de la Dan până la Beersheba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare, și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta? Și ni se spune în continuare că împăratul a perseverat în decretul de recenzare a populației și apoi iată reacția de la versetul 10 în continuare. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorul lui David: du-te și spune lui David, așa vorbește Domnul: îți pun înainte trei nenorociri, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând, vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrăjmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. Și observați de la versetul 14 pasajul care va sluji ca text de aur mesajului nostru. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtoare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor. Frați și sorori, n-am să fac în seara aceasta o exegeză și o interpretare a pasajului citat. Vă provoc pe dumneavoastră să comparați textul din 2 Samuel 24 cu pasajul paralel din analele, din cronicile lui Israel și să vedeți în 1 Cronici 21 o serie de asemănări și anumite deosebiri între cele două pasaje. Totuși, mă simt obligat să fac o clarificare, pentru că provocându-vă la o asemenea cercetare a cuvântului, veți descoperi anumite aparente contradicții. Uneori aceste aparente contradicții i-au determinat pe ignoranți, pe liberi cugetători și pe atei să batjocorească Scriptura. Un evanghelist spune că la învierea Domnului Iisus Hristos s-au arătat 2 îngeri, altul spune că doar 1 înger. Într-o altă împrejurare, un evanghelist vorbește despre vindecarea a 2 orbi. Alt evanghelist, precizând circumstanțele și locul, pomenește doar vindecarea unuia singur. Ce semnificații au aceste aparente diferențe? Dacă 2 mărturii pe care le depun într-o instanță de judecată, 2 martori, ar fi absolut identice, ele nu pot fi luate în considerare, pentru că înseamnă că sunt o depoziție fabricată. Dar atunci când cei 2 martori, când mărturia lor se deosebește prin anumite detalii, aceasta ține de personalitatea, de perspectiva din care martorul a privit evenimentul respectiv. De ce un evanghelist vede 2 orbi vindecați și un altul vede numai 1? Ba, altul dintre cei 3 din sinoptice reține și numele că îl chema Bartimeu. Imaginați-vă că intrați într-un magazin și privirile unuia dintre dumneavoastră sunt atrase de vânzătorul care te servește. Altă persoană care intră cu mine se uită spre marfă, se uită spre toți și reține că dincolo de teșghea erau 3 vânzători. Dar pe mine m-a interesat doar persoana cu care am intrat în contact, care m-a servit, care mi-a răspuns politicos la întrebări. Ei, cam tot așa stau lucrurile și în Scripturi. Fiecare evanghelist a fost folosit de Dumnezeu să arate o latură a evenimentului. Diferența izbitoare între aceste 2 pasaje este că în timp ce Samuel spune că Domnul, ca un motiv de mânie pe păcătoșenia lui Israel, l-a ațățat, l-a pornit, l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului, în timp ce Samuel face acest lucru, cărturarul Ezra, presupus al autor al cronicilor, spune Satana l-a ațățat. Acum, Dumnezeu și Satan nu sunt unul și același lucru. Dar când Dumnezeu vrea să pedepsească poporul său pentru răzvrătirea lui, el se va folosi și de un înger nimicitor și se va folosi și de Satan însuși. Nu spune înțeleptul că Domnul a făcut toate lucrurile pentru o țintă, chiar și pe cel rău, și pe omul rău, dar și pe răul răilor, pe cel rău, pe cel mai rău dintre răi, l-a făcut să-și atingă ținta. Atunci când ai nevoie să-ți repari un costum, te duci la un croitor. Când vrei să-ți cârpești o încălțăminte, te duci la un cizmar. Și pentru ca Dumnezeu să-și atingă ținta și să poată pedepsi poporul, el s-a folosit și de Satan. Așadar, chiar dacă Satan l-a ațățat pe David să facă acest recensământ, nu voi insista asupra detaliilor de ce a fost un act necugetat și taxat ca atare. Dar Dumnezeu se folosește de Satan pentru ca acest lucru să se realizeze. Și acum am văzut pe David cum reacționează, cum îi bate inima, cum își simte pulsul crescut și în situația dramatică în care se află, pus în fața acestei triple alegeri, el face această afirmație. Am observat că unii dintre dumneavoastră care ați urmărit cu atenție lectura textului ați intuit deja că fiind vorba despre brațul Domnului, despre dreapta Domnului, despre mâna Domnului, pasajul acesta rostit de David este versetul cheie. Doamne, decât să cad în mâinile oamenilor, mai bine să cad în mâinile Tale, căci îndurările Domnului sunt nemărginite. Nu sunt de preferat 7 ani de foamete, nu sunt de preferat 3 luni în care să fugi din peșteră în peșteră, din peștera Adulam într-o alta, alungat de vrăjmașii tăi, de socrul tău, de potrivnicii de la curte. Este de preferat ca epidemia să se dezlănțuie în popor și timp de 3 zile Domnul să macine vieți și să semene urgie. Interesantă însă este expresia care țâșnește din inima credinciosului David. Ce har că el a avut în preajmă un văzător care să-i aducă mesajul Domnului. Aș vrea în seara aceasta să fiu pentru voi văzătorul vostru. Se va ducă din partea Domnului mesajul dătător de viață, de lumină, de speranță, de vindecare, de eliberare. Și mesajul meu în seara aceasta începe cu o întrebare. În mâinile Domnului, de ce mâna Domnului este preferată? De ce a preferat David mâna Domnului? Din motivele pe care el a preferat brațul Domnului, din aceleași motive le-am preferat și noi în seara aceasta. Și permiteți-mi cu ajutorul Duhului Sfânt și prin lumina Scripturilor să vă prezint în cuvinte cât se poate de simple câteva adevăruri biblice despre mâna preferată, mâna Domnului. Întâi și întâi aș vrea să vă rețin atenția cu o primă idee. Mâna Domnului este o mână creatoare. Am vrea să luăm lucrurile de la capăt și să începem cu începutul. O sumedenie de pasaje biblice argumentează acest enunț. Mâna Domnului este o mână creatoare. Dar aș vrea să-mi aleg din profetul Isaia, din capitolul 40. În capitolul 40 al cărții lui Isaia avem o afirmație pe care o face aici omului Dumnezeu. Despre mâna Domnului, o mână creatoare. Cu 2700 de ani înainte de noi, când știința nu era atât de dezvoltată, când pământul nu fusese cunoscut în întregime, iată ce spune omului Dumnezeu inspirat de Duhul Sfânt în Isaia 40 la versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Și în aceeași profeție, în capitolul 48, mai am un verset care mă scutește de comentarii, și anume versetul 13 din Isaia 48. Mâna mea a întemeiat pământul și dreapta mea a întins cerurile. Cum le-am chemat, s-au și înfățișat la oaltă. Iată, iubiți ascultători, acest adevăr să ne-l amintim în seara aceasta cu reverență. Că Dumnezeul căruia noi ne închinăm nu este un Dumnezeu care are urechi, dar nu aude. Nu este un Dumnezeu care are ochi, dar nu vede. Și este Dumnezeul creator al Universului. și noi suntem fii și fiicele unui asemenea tată. Iată de ce face să cazi pe asemenea mâini. Mâna Domnului este întâi și întâi o mână creatoare. În momentul când un om de știință creștin a descoperit structura sau constituția clorofilei, a părții verzi din frunză, a sângelui plantei, acest savant s-a aruncat pe genunchi, a ridicat mâinile în adorare și a strigat: am dat de urmele lui Dumnezeu. Când privești la o floricică care își scaldă căpșorul cârlionțat în raza dimineții sub boabele de rouă, când privești la un firicel de iarbă care iese primăvara din pământ, când privești la fâlfâitul unei păsări, când privești în jurul tău și vezi atâta frumusețe și măreție, când îți ridici privirile spre ceruri și vezi cum oștirea lor merge ca o armată disciplinată, cum nu te proșterni și tu în reverență și spui: într-adevăr, Doamne, mâna ta este o mână creatoare. Atunci când Benjamin Franklin pleca de pe acest continent spre Europa pentru a fi premiat, pentru a fi gratulat pentru descoperirea paratresnetului, un poet din echipa care l-a gratulat, l-a premiat, a compus un poem și a spus: Franklin a smuls zeilor sceptrul. Franklin a tresărit și a spus: eu am smuls toiagul de domnia lui Dumnezeu? Știți voi ce am simțit atunci când am reușit să aduc trăsnetul pe vârful ancorei mele? M-am prăbușit la picioarele Domnului și am stat mut în tăcere. Am avut întâi senzația că am săvârșit un păcat și cum stăteam acolo la pământ și tremuram de frică, Duhul Domnului m-a luminat că așa cum un medic oprește cursul unei boli printr-o intervenție chirurgicală și Domnul binecuvântează demersul lui, tot așa Domnul binecuvântează demersul meu, că am schimbat trăsnetul ucigător într-o binecuvântare. Și aș putea să vă aduc aici zeci și zeci de dovezi de oameni de știință care au descoperit pe limba lor semnificația mâinii lui Dumnezeu, o mână creatoare. Dar pentru ca să revin la Scripturi care ne sunt la îndemână și pentru ca mesajul meu să fie plin nu de elogvență, ci de puterea Duhului Sfânt, vă amintesc minunatul pasaj din Romanii 1. Zice cuvântul Domnului prin gura Sfântului Pavel că oamenii nu se pot dezvinovăți, că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu ne vorbește cu glasul creației. Într-adevăr, însușirile Lui nevăzute, puterea și dumnezeirea Lui se văd în toate lucrurile create de El când te uiți cu băgare de seamă la ele. Frați și sorori, rețineți această primă trăsătură a mâinii lui Dumnezeu. De ce să cazi, Davide, în mâinile Domnului? Pentru că mâna Domnului este întâi și întâi mâna creatoare, mâna a tot creatoare. În al doilea rând, pentru că suntem la psaltire, în psalmul 32, un cuvânt care ne dă o altă trăsătură a mâinii Domnului. Iată ce mărturisește aici același David, după ce îl fericește pe omul iertat și mântuit, spune în versetul 3: câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mâna creatoare, în al doilea rând, o mână apăsătoare. Iubiți ascultători, noi toți ne-am îndepărtat de Dumnezeu, de mâinile Lui. N-am vrut să mai fim strânși la pieptul Lui și prin strămoșii noștri am ascultat de șoapta șarpelui, pentru că experiența primilor noștri părinți a devenit experiența fiecăruia dintre noi. Experiența fiului risipitor este experiența fiecăruia dintre noi, fii și fiice, care am părăsit casa părintească și ne-am dus într-o țară depărtată de căldura, de lumina, de protecția Tatălui nostru ceresc. Așa cum fiul din pilda Mântuitorului a vrut să experimenteze anturajul, a vrut să experimenteze libertatea, a vrut să experimenteze plăcerile și toate acestea l-au lăsat baltă. El s-a pomenit liber, dar nefericit. El s-a pomenit bogat, dar ajuns la faliment. El s-a pomenit cu mulți prieteni, dar care l-au părăsit peste noapte. Este expresia și experiența omului înstrăinat de Dumnezeu. Ne-am îndepărtat de izvorul apelor vii și ne-am săpat puțuri crăpate care n-aduc nici apă, nici viață, nici lumină, nici mângâiere. Și atunci, iubiți ascultători, mâna creatoare a trebuit să se transforme în mâna care apasă. Când tu simți pe cugetul tău o mână care te apasă, să știi, iubiți ascultători, este degetul lui Dumnezeu. Degetul lui arată spre păcatul tău, spre căderea ta, spre minciuna ta, spre hula ta, spre blasfemia ta, spre nedreptatea pe care ai săvârșit-o. Și dacă în seara aceasta simți pe cugetul tău o mână care te apasă, lasă-te sub mâna aceasta, nu prefera anii de foamete departe de Dumnezeu, nu prefera să fii alungat de vrăjmașul în continuare, ci în seara aceasta să-i poți întoarce spatele și să simți atingerea mâinii lui Dumnezeu, o mână creatoare, o mână apăsătoare. Eram cu câțiva ani în urmă undeva în România, pe Valea Prahovei, într-o familie cu mulți copii, și a venit o scrisoare de la fiul lor internat într-un spital din București. Au desfăcut plicul și au citit-o în prezența mea. Dragi părinți, când eram cu voi, sub povețile și sfaturile voastre n-am vrut să vă ascult. Când m-ați chemat să pășesc pe calea Domnului, n-am avut urechi pentru chemările voastre, n-am avut ochi pentru lacrimile voastre. Acum însă, când nu mai am niciun picior, Dumnezeu mi-a luat picioarele, dar mi-a dat aripi. Și mă întorc pe aripi spre voi, spre casa părintească. Suferise un accident și amândouă picioarele i-au fost tăiate. Și iată, Dumnezeu a apăsat în viața acestui om. El îngăduie ca mulți să ajungă să mănânce pâinea întristării, să bea apa suferinței, pentru ca de acolo, din mijlocul încercărilor, să simtă apăsarea mâinii lui Dumnezeu. Atunci când sufletul tău simte atingerea brațului dumnezeiesc, tu nu trebuie să protestezi, tu nu trebuie să te ascunzi, ci te-i provoc să spui în seara aceasta împreună cu David și împreună cu mine: da, Doamne, simt apăsarea mâinii tale care nu mă lasă să dorm, pentru că așa se și ruga un om al lui Dumnezeu: să nu dai somn ochilor tăi, să nu dai ațipire ploapelor tale. Și te provoc, ascultătorule drag, să nu dai somn ochilor tăi și ploapelor tale ațipire până nu vei simți o a treia lucrare pe care o face mâna Domnului. Mâna creatoare este mâna apăsătoare, mâna acuzatoare, dar în al treilea rând este mâna mântuitoare. Avem un pasaj în aceeași profeție a lui Isaia atât de cunoscut încât nici nu mai cheltuiesc timpul să-l caut. Oare n-ați citit voi toți în Isaia 59? Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască și urechile lui nu sunt prea tari ca să audă strigătele voastre, ci păcatele voastre, păcatele noastre cele multe, păcatele noastre cele mari, păcatele noastre cele grele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. În cartea blestemelor din Pentateuch, Dumnezeu spune prin prorocul la un moment dat lui Israel: dar să știi că dacă nu vei voi și nu vei asculta, păcatul vostru vă va ajunge. Dumnezeu îi se descoperă primului fiu al primei familii și spune, vezi, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Păcatul poate fi stăpânit atât timp cât e la ușă. Când intră înăuntru, pune el stăpânire pe tine. Dorințele lui se țin după tine, dar tu să-l stăpânești, să-l ții la ușă. Atunci când ai deschis ușa inimii și când ai deschis poarta vieții, nu mai ești tu stăpânul care manipulezi această mașinărie drăcească. Atunci când am spus prima minciună, m-am bucurat enorm de drăcovenia aceasta. O mașinărie prin care am putut să scap de pedeapsă, o mașinărie prin care am putut să-mi induc în eroare părinții, dar a venit vremea să spun și a doua și a treia și la un moment dat nu mai eram eu cel care controlam păcatul, ci după experiența din Roman 7, păcatul mă controla și mă stăpânea pe mine. Păcatul vă va ajunge, păcatul pândește, apoi spune omului Dumnezeu, păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Păcatul se ține de tine ca umbra de trup, păcatul îți pândește căile, îți pândește mișcările, pentru că păcatul nu este numai o mânjitură care trebuie înlăturată, păcatul nu este numai o boală care trebuie vindecată, păcatul este o putere care îți domină ființa și viața și te aruncă în pierzarea veșnică. Păcatul te ajunge, o da, păcatul te ajunge prin justiția socială. Scumpul nostru frate Costel și tovarăș de lucru a fost folosit de Domnul împreună cu alți frați să-i viziteze pe cei de după gratii în 12 locuri de detenție. Păcatul te ajunge prin justiția socială. Și este bine să existe o justiție dreaptă. Domnul spune, nu te teme de cel ce poartă sabia, el este slujitorul lui Dumnezeu chemat să aplice dreptatea. Păcatul te ajunge în copii. Spune Cartea Sfântă, părinții au mâncat agurid, adică struguri verzi, și copiilor li s-au strepezit dinții. Câte boli respingătoare! Ereditare, nu s-au transmis din părinți în copii. A fost mama o desfrânată, fiica a întrecut-o, așa cum se spune pe românește, capra sare masa și iada sare casa. A fost tata un bețiv notoriu, fiul i-a călcat pe urme și l-a întrecut. Păcatul te ajunge prin justiție, păcatul te ajunge în copii. Păcatul te ajunge în caracter. Păcatul îți schimonosește personalitatea, îți terfelește ființa, îți pângărește chipul lui Dumnezeu. Păcatul este cel mai oribil lucru din univers, de aceea îl și urăște Dumnezeu cu ură desăvârșită. Păcatul te ajunge în copii, păcatul te ajunge în caracter, păcatul te ajunge în veșnicii. Este îngrozitor să treci din viața aceasta în cealaltă, fără să fi rezolvat problema păcatului. De aceea, mâna Domnului este mâna care apasă, care descoperă. Mâna care ne-a creat este suverană să ne descopere păcătoșenia și sluțenia lăuntrică. Dar mâna aceasta care descoperă păcatul este nu numai o mână apăsătoare, este și mână mântuitoare. De ce Hristos s-a făcut trup? Pentru ca Dumnezeu Tatăl, care este Duh și care n-are mâini, să poată deveni o ființă cu mâini. Hristos s-a întrupat ca să poată să ne arate ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. Undeva la o școală era o fetiță mereu tristă, pentru că la ședința cu părinții ea se uitase la mâinile mamelor, colegelor sale. Fiecare avea mâini care mai de care mai diafane, mai catifelate, mai moi, mai albe. Și fetița aceasta avea o mamă cu niște mâini cu cicatrice, niște mâini noduroase. Și într-o bună zi n-a mai răbdat-o inima, era tot tristă. Și mama a întrebat-o, de ce ești tristă, fata mamei? Știi de ce, mamă, că ai niște mâini așa de urâte? În timp ce alte mame au niște mâini așa de frumoase, de ce ai tu niște mâini așa de urâte? Și două boabe mari de lacrimi au curs din ambii ochi și s-au împreunat sub barbă. Mama și-a luat fetița pe genunchi și i-a spus, draga mamei, aveai doar câteva luni, erai în leagăn și casa noastră a luat foc. Și eu m-am învelit într-o pătră și m-am aruncat spre tine, te-am salvat, dar uite dovada. Și atunci fetița a îngenunchiat și a sărutat mâinile mamei și a cerut iertare pentru că ea n-a știut taina aceasta, frați și surori. Este nu numai un caz autentic, este o ilustrație despre mâinile mântuitoare ale Domnului Iisus Hristos. Mâinile care au făcut atâta bine, mâinile care atunci când au atins pe cineva i-au adus tămăduire și ușurare, mâinile care au șters lacrimi, mâinile care au vindecat durerile văduvelor și orfanilor, acele mâini curate au trebuit într-o zi să fie străpunse de cuie și întinse pe Golgota. Voi care purtați numele Golgotei aveți o obligație în plus. Întotdeauna când spuneți cuvântul Golgota, se vă aduceți aminte de mâinile Domnului. Acolo pe Golgota, fruntea Lui, senină, divină, a fost străpunsă pentru tot ce mintea aceasta nătângă și pentru tot ce mințile voastre au cugetat în mod păcătos. Obrajii Săi senini au fost îmbrobonați de sudoare amestecată cu lacrimi și sânge, să îi spășească tot ce noi în mod neobrăzat am săvârșit pe pământul acesta. Picioarele Lui preacurate, care au lăsat în urmă doar lumină și viață și mângâiere, au fost țintuite de cuie să îi spășească toți pașii mei și ai tăi spre păcat, spre ruină, spre răzvrătire, spre necinstirea lui Dumnezeu. Și mâinile sale binefăcătoare, neprihănite, mâinile care niciodată n-au făcut niciun rău, mâinile acelea slăvite au fost pironite de cuie ca să ne poată spune fiecăruia, când trecem prin descurajări ca fiul lui Core, te-am săpat pe mâinile mele. Mâinile mântuitoare ale Domnului Iisus Hristos, iubit suflet, dacă tu n-ai simțit încă atingerea acestei mâini tămăduitoare, eu te invit în seara aceasta să spui împreună cu mine și cu David, mai bine în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite. În al patrulea rând, un al patrulea motiv pentru care mâna Domnului este de preferat, mâna Domnului este o mână ocrotitoare. Și pentru că și acest pasaj îl cunoașteți foarte bine, vi-l amintesc pe din afară, Ioan 10, versetul 28 și 29. Spune bunul păstor, oile mele ascultă glasul meu, ele vin după mine, eu le dau viața veșnică și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și ca și cum n-ar fi suficient această asigurare, Fiul omului spune nici din mâna Tatălui meu, care este mai mare și care mi le-a dat. Mâna apăsătoare este o mână mântuitoare, dar este și o mână ocrotitoare. Aruncați o privire pe firul vieții voastre și recunoașteți în seara aceasta împreună cu mine și cu Samuel, Eben Ezer. Până aici Domnul ne-a ajutat, până aici mâna Lui ne-a sprijinit. Și tot în Isaia 46 spune Domnul prin prorocul, căci v-am purtat și vreau să vă mai port. Până la bătrânețele voastre eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Un credincios avea o fetiță paralizată de ani de zile și într-o bună zi s-a îmbolnăvit și soția lui, mama fetiței. Și tata a venit cu două pachete de la cumpărături, i-a oferit fetiței paralizate pachetul pe care l-a primit cu bucurie, a mulțumit tatălui și a spus, dar cu celălalt ce este, tată? Ăsta e pentru mamă. Mama suferea într-o cameră învecinată și atunci fetița spune, tăticule, Lasă-mă să duc eu pachetul mamei. Tata a tresărit, străfulgerat de un fior. Poate fetița în culmea disperării și-a pierdut și mințile. Cum tu, paralizată de ani de zile în pat, să te scoli să mergi în camera vecină să duci pachetul mamei? Dar ea, cu naivitate și candoare copilărească, l-a privit în ochi și cu ochi strălucitori a spus: tati, dă-i simplu, eu iau pachetul în brațe, tu mă iei la rândul tău pe mine în brațe și mergem la mamă. Este nu numai un caz autentic, este o ilustrație a vieții credinciosului. Purtați pe brațele lui, poverile noastre devin ușoare. Crucea noastră, cea de toate zilele, devine mai ușoară atunci când mâna lui ne poartă. Așa cum spune Moise în cântarea pe care o vor cânta și cei 144.000 mântuiți în Apocalipsă, cântarea lui Moise: ca vulturul care zboară și ia puii, îi pune pe aripi și întinde aripile și îi poartă, așa a călăuzit Domnul pe poporul său. Domnul te poartă pe aripile lui, te poartă în mâinile lui, ești protejat în mâinile Domnului Iisus Hristos. Frate și soră, care l-ai primit pe Iisus Hristos ca mântuitor și ai siguranța iertării păcatelor și ai fost pecetluit cu Sfântul Duh al lui Dumnezeu ca o arvună a moștenirii, tu ești sigilat în mâinile, în palmele Domnului Iisus și de acolo nu te va smulge nimeni. Spunea omului Dumnezeu, chiar dacă în fiecare zi, pentru că citatul acesta din Psalm pe care scumpul frate ni l-a citit, este reluat în Romani 8 și este reluat și în Corinteni și spune, în fiecare zi suntem în primejdie de moarte, dar ce contează? Că nici necazul, nici prigonirea, nici foametea, nici sabia și sunt înșirate acolo o listă întreagă de lucruri potrivnice, nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Căci El ne-a săpat pe mâinile Lui, numele noastre sunt scrise în cartea vieții mielului și numele noastre sunt săpate în palmele străpunse ale Domnului Iisus Hristos. În al cincilea rând, iubiților, mâna Domnului este o mână binecuvântătoare sau, după expresia Scripturii, aducătoare de propășire. Evanghelistul Vechiului Testament, zugrăvind portretul profetic al Mesiei, mai spune în Isaia 53, și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Biserica lui Hristos nu este biserica unui om. Noi nu aparținem unei denominații sau nu în primul rând unei denominații. Noi aparținem trupului lui Iisus Hristos. Suntem mădulare ale bisericii sale. Și când Domnul a rostit pentru prima dată cuvântul despre biserică, l-a asigurat pe Petru și confrații săi că el însuși își va zidi biserica lui, proprietatea lui, și nici porțile locuinței morților nu vor putea clinti, nu vor putea birui. Ce har să știi că tu ești parte din lucrarea Domnului Iisus Hristos! Evanghelia se vestește până la marginile pământului, și mii și mii de oameni se întorc la Domnul sub apăsarea mâinii Lui, chemați de mâna Lui mântuitoare și protejați de mâna Lui aducătoare de siguranță. Frați și surori, să nu uităm în seara aceasta că lucrarea Domnului nu propășește în mâinile noastre, nici în mâna mea de vizitator, nici în mâna fraților care vă slujesc. Noi nu suntem decât niște unelte binecuvântate în mâinile Marelui Meșter. Și voi înși vă sunteți împreună cu noi lucrarea Lui. Efeseni 2:10, căci noi suntem lucrarea Lui, sau după cuvântul grecesc din original, poema Lui, capodopera Lui, opera Lui de artă, lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Dacă mai aveți în familie sau între vecini sau între colegi persoane pentru care mijlociți, nu vă pierdeți curajul, stăruiți înaintea Domnului și rugați-L pe Cel în mâinile căruia lucrarea Domnului propășește să se îndure de ei. Cine dintre noi n-a auzit de George Mueller, omul care prin rugăciuni a fost omul miracolelor? Și totuși Dumnezeu a încercat rugăciunile acestui umil slujitor al Său, s-a rugat pentru doi vecini ai Săi 50 de ani, unul după 50 de ani s-a întors la Domnul celălalt s-a întors la Domnul după moartea lui George Mueller. S-ar putea ca uneori carele lui Dumnezeu să vină încet, să ni se pară, așa cum zice cântăreața din Vechiul Testament. De ce vine așa de încet carele Domnului? S-ar putea ca Dumnezeu să zăbovească uneori, probând credința noastră, dar El va răspunde întotdeauna. Pentru că făgăduința Lui este când strig un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din necazurile lui. Când strigă cel fără prihană, reia psalmul 34, ideea, Domnul are urechile ațintite. Și aici aș vrea să vă mai fac o mărturie. Fratele Richard Burbrand spunea într-un anturaj, sunt copilul Domnului de 65 de ani, dar să știți că nu mi-a ascultat niciodată nicio rugăciune. Noi toți am făcut ochii mari. Ce vrea să spună fratele Burbrand cu asta? Știți ce a vrut să spună? L-am întrebat imediat și el a spus, nu mi-a ascultat Domnul niciodată nicio rugăciune, pentru că întotdeauna mi-a dat altceva, mai bun, mai mare, mai minunat. O, Dumnezeul nostru, în seara aceasta, la timpul de rugăciune, ne aduce aminte că mâna Lui este mâna care aduce binecuvântare, este mâna care asigură propășirea. Și rog pe Domnul și pe voi acei în țara, în străinării voastre, să fiți binecuvântați și să fiți o binecuvântare. Atunci când omul lui Dumnezeu, departe de meleagurile pământești, părintești, a avut doi copii, le-a pus două nume simbolice, uitare și rodire. Uitare i-a pus numele lui Manase, pentru că zice, Domnul a făcut să uit toate suferințele, și rodire, pentru că m-a făcut roditor în țara în străinării mele. O, Domnul să binecuvânteze poporul american, poporul prieten țării noastre, românii de acasă iubesc în mod deosebit America, o iubim pentru trecutul ei creștin, o iubim pentru somitățile ei și, frații mei, surori, o iubim pentru voi. Vin acum în America pentru a treia oară. Am venit odată pe calea rugăciunii și nu odată de mii de ori, rugându-mă pentru voi, dorind să vă văd și fața într-o zi. Am venit a doua oară prin sutele de cărți pe care le-am lucrat și unele din ele au ajuns și la românii din diasporă. Și am venit acum în carne și oase să vă aduc acest mesaj, această solie, să vă știu pe toți în mâinile puternice ale Dumnezeului nostru, mâna creatoare, mâna apăsătoare care descoperă păcatul, dar mâna mântuitoare care îl șterge, care îl spală, care îl înlătură și care îl aruncă în marea uitării. Și acolo este inscripția, pescuitul interzis. Nimeni n-are voie să scotocească în trecutul tău de păcat dacă tu l-ai așezat sub sângele Domnului Iisus. Nici chiar Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale, de fără de legile tale, dacă le-ai mărturisit, dacă le-ai recunoscut, dacă le-ai părăsit, dacă le-ai urât, dacă te-a durut pentru ele. Și apoi mâna Domnului o mână protectoare, și apoi mâna Domnului o mână binecuvântătoare. Dar, iubiților, aceasta este doar o parte a adevărului. Scriptura este o sabie cu două tăișuri. Așa cum soarele ne încălzește, așa cum focul ne încălzește, poate să ne și mistuie. Dumnezeul nostru este la rândul un foc mistuitor. El ne încălzește, El este cu noi, este de partea noastră câtă vreme suntem pe drumul voii sale, dacă noi îl părăsim și El ne părăsește. Mai mult ca atât, mâna Domnului în al șaselea rând este mâna pedepsitoare. Evrei 10, versetul 31, după ce ne amintește cine este cel care a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, face și această afirmație cu care aș vrea să străpun conștiințele celor care n-au păcatele iertate și care n-au viața veșnică asigurată. Ei bine, acolo nu se mai spune să cădem în mâinile Domnului pentru că îndurările Lui sunt nemărginite. Acolo nu se mai spune că mâna Domnului este o mână mântuitoare, că mâna Domnului este o mână ocrotitoare, că mâna Domnului este o mână binecuvântătoare, ci se spune grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Să cazi în mâna Domnului ca păcătos răzvrătit, care nu te-ai pocăit de păcatele tale, Mântuitorul nostru plângea lângă zidurile Ierusalimului poporul care fusese cercetat. Sunt trei motive serioase în plânsul Mântuitorului. El spune: de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut, v-ați răzvrătit. Mântuitorul s-ar putea să plângă și în seara aceasta pentru sufletul tău. El te plânge întâi pentru trecutul tău păcătos. Tu ai un trecut de păcate. Să știi că timpul nu șterge păcatele. Eu și tu uităm, dar pentru Dumnezeu este același veșnic prezent. Înaintea Lui ziua de ieri este ca astăzi și 1000 de ani sunt ca o zi. Dumnezeu este în afara spațiului și timpului. Și El nu uită decât păcatele mărturisite. Și El nu iartă decât păcatele de care ne-am pocăit. Și El nu șterge decât păcatele pe care le-am recunoscut și le-am părăsit. Și Mântuitorul te plânge pentru un trecut păcătos. Izraeliții aveau în spatele lor un trecut de răzvrătire. Domnul îi plânge pentru trecutul acesta și îi plânge pentru prezentul lor împietrit. A avea un trecut păcătos nu este chiar cea mai mare nenorocire, pentru că toți am păcătuit, nu numai cei de după gratii și noi de dincoace, de câte ori nu l-am furat pe Dumnezeu. De câte ori la amvonul acesta nu s-au urcat hoți care au vrut să ia ceva din slava lui Dumnezeu? De câte ori n-ai furat tu din timpul de închinare, când știind că frații tăi sunt aici și tu nu din rațiune obiective, ci pentru că te-au furat înșelăciunea bogățiilor și plăcerile acestei vieți și grijile acestei lumi, ai stat departe de casa Domnului și l-ai furat pe El de timpul când trebuia să spui: am cântat la început, că mai mult face o zi în curțele Domnului. Frați, surori, poate o credem noi cei ce am cântat, dar oare o cred toți cei care și-au făcut un obicei din a părăsi adunarea? Nu este o minciună sfruntată să cântăm și să spunem că 1000 de zile în casa Domnului e de preferat unei în altă parte, o zi în casa Domnului de preferat unei 1000 de zile în altă parte, când nouă ne place să stăm mai mult departe de casa Domnului. O, Domnul, să ne cerceteze în seara aceasta, să ne descopere tot ce este rău și nesfânt în viața noastră. Israel era de plâns pentru trecutul lui păcătos, dar îi plângea Domnul mai vârtos pentru prezentul lor împietrit. Nu numai că n-au cunoscut vremea când au fost cercetați, nu numai că n-au cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea, dar au continuat în această stare de împietrire. Și apoi Mântuitorul îi plângea pentru viitorul lor nenorocit. Dacă tu ai un trecut păcătos și dacă tu persiști într-un prezent împietrit, eu te previn, iubit ascultător, tu alergi cu grabă, cu viteză spre un viitor nenorocit. Numai păcatele care se mărturisesc și se părăsesc se iartă, căci grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dar dacă tu te-ai întors la Domnul și ai simțit atingerea mâinii sale, atunci vei face încă o a șaptea experiență. Mâna Domnului este mâna care răsplătește, mâna răsplătitoare. În 1 Petru 5:6 este un îndemn: smeriți-vă dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. Smeriți-vă și voi, frați și sorori, în seara aceasta, nu sub mesajul meu nedesăvârșit, nu spre ceea ce ați auzit din partea Domnului prin umilul său rob, ci smeriți-vă sub mâna tare, atotputernică, mâna care într-o zi vă va înălța, mâna care într-o zi vă va proslăvi. Și vreau să închei cu o ilustrație care s-a petrecut într-un spital din Moldova. Un tânăr puternic în floarea vârstei a suferit un accident și a fost dus în spital, supus unei intervenții chirurgicale și a pierdut o însemnată cantitate din sângele său. Și biata mamă, o femeie de la țară, a auzit cu o încălțăminte scălciată, cu un șal uzat de mamă bătrână, înclinându-se și legănându-se, s-a dus la spital să-și vadă fiul, singurul ei fiu, ca-l văduvei din Naie. S-a apropiat de medicul de gardă, s-a prezentat și cu bunul simț al țăranului român a spus: domnule doctor, vreau să-l văd. Imposibil, Doamne. Abia l-am readus la viață. Ați putea să-i provocați un șoc. Dar dragostea de mamă nu știe ce înseamnă refuzul și împotrivirea. Domnul doctor, promit că n-am să scot nicio vorbă, nici nu o să știe că m-am dus să-l văd. Și medicul, având și el o inimă și o mamă, a însoțit-o pe beata mamă, care legănându-se a făcut câțiva pași prin salon și s-a apropiat de patul fiului. Și cum avea el și capul bandajat, avea aici undeva o porțiune liberă. Și mama și-a pus acolo mâna ei noduroasă, mâna care îi ștersese lacrimile, mâna care îl hrănise și îl crescuse. Și copilul scuturat, fiul, băiatul scuturat, parcă dintr-un vis, a strigat: asta e mâna mamei mele. Cu ochii legați, el a simțit ceva, câte mâini moi și delicate nu s-au atins de el în timpul spitalului, dar niciuna nu era ca mâna mamei lui. Dacă voi în seara aceasta, iubiți ascultători, ați simțit atingerea mâinii Domnului Iisus Hristos, atunci eu n-am venit degeaba până la voi. Să fiți binecuvântați și să spuneți împreună cu mine și cu David: Doamne, mai bine să cădem pentru vecii vecilor în mâinile Tale. Amin.